aký má byť mier na Ukrajine a aká veľká má byť naša podpora Ukrajiny. Téma, ktorá vzbudzuje emócie a rozdeľuje spoločnosť. A to nielen rodiny a blízkych, ale aj odborníkov. Jedni z nich sa preto na vec pozreli v úvodzovkách egoisticky, alebo povedzme pragmaticky. Skúmali, aký vplyv na našu pokladnicu, teda verejné financie, by mal každý z troch možných scenárov ukončenia vojny a nastolenia mieru na Ukrajine.
Ľudia už veľmi ťažko počúvajú na nejaké argumenty a my sme si uvedomili, že je to treba dať do čísel. Že na základe čísel my naozaj vieme ukázať, že toto zhruba nás stojí, keď podporujeme Ukrajinu, ktorá nebráni len seba, ale drží agresora ďaleko od našich hraníc.
Hovorí bezpečnostný analytik Daniel Hošták. No a výsledok analýzy. Výhra Ruska by pre Slovensko so súčasným stavom našich verejných financií mohla prakticky znamenať aj bankrot. Našu pokladnicu by to totiž stálo 3,5 miliardy eur ročne. Vysvetľuje autor analýzy Jan Michalčík Hradický.
Poprvé by to znamenalo, že by sme museli veľmi značne zvýšiť naše výdavky na obranu. Druhým dopadom, alebo teda vplyvom sú priame zahraničné investície, zahraniční investori by boli menej motivovaní k tomu, aby prišli. A po tretie sú to teda náklady na správu dlhu. Vo chvíli, keď je takéto akože zvýšené geopolitické riziko, že sú ruské vojska v Užhorode, tak veľmi pochopiteľne by úroky, ktoré štát musí platiť na to, aby mu niekto požičal, by boli výrazne horšie.
Naopak, víťazstvo Ukrajiny a jej obnova je príležitosť pre naše firmy a na rozvoj najmä východu Slovenska, hovorí prezident Globseku Robert Vaš.
Tie náklady alebo výdavky, ktoré investujeme na podporu Ukrajiny, sú investíciou nielen do ukrajinskej bezpečnosti, ale sú investíciou do našej bezpečnosti, ale aj zároveň do nášho hospodárskeho rozvoja.
Počúvate podcast Denníka Pravda? Sprevádzať vás nebude Zol Rác. Na zhruba 700 miliónov eur sa odhaduje vyčíslenie pomoci Slovenska Ukrajine. Suma je však v skutočnosti nižšia oproti hodnotu, ktorú sme napríklad za darovanú starú vojenskú techniku dostali či dostaneme. Hoci sa v podcaste budeme venovať iba Slovensku, analytici skúmali vplyv formy ukončenia vojny na Ukrajine na pokladnice aj Poľska, Maďarska a Rumunska. Spolu s nami tieto krajiny poskytli peňažnú, humanitárnu a vojenskú pomoc v hodnote viac ako 5 miliárd eur. Obrovské číslo za vyše poldruha roku, poviete si. Záverom analýzy je však zistenie, že je to 9-násobne nižšia suma v porovnaní s ročnými finančnými nákladmi, ktorým by tieto 4 krajiny čelili v prípade ruského víťazstva.
Štúdiu realizovali traja moji respondenti, prezident Globseku Robert Váš, dobrý deň.
Dobrý deň.
Autor analýzy Jan Michalčík Hradický.
Dobrý deň.
A bezpečnostný analytik Daniel Hošták.
Dobrý deň.
Tak sme pred voľbami, viaceré strany s pomerne veľkými volebnými alebo vysokými volebnými preferenciami hovoria o tom, že Ukrajine sme už pomohli dostatočne a teda by jej podporu výrazne okresali. Určite by chceli zastaviť vojenskú pomoc. Pochybnosti o podpore Ukrajiny sú ale aj účasti politikov a ľudí na západe od nás. Je práve toto tým dôvodom, prečo ste sa zaoberali práve otázkou, či nám stojí podpora Ukrajiny za to?
Samozrejme, vojenská, politická, ekonomická, prípadne humanitárna pomoc Ukrajine sa stala súčasťou politických debat nielen na Slovensku, ale aj naprieč Európou. Vidíme to, že sa to stalo súčasť naozaj veľakrát aj vnútorných debát, že či tú Ukrajinu nepodporujeme príliš veľa, či to nie je na úkor nejakých domácich politík, sociálnych vecí a podobne. Preto sme sa rozhodli, že sa pokúsime vypočítať čisto pragmaticky a ekonomicky, zjednodušene by som povedal excelovsky, aký je dopad tejto našej podpory na Ukrajinu a prípadne, aké náklady by sme mali, ak by Ukrajina prehrala túto vojnu, respektíve ak by bol na Ukrajine zmrznutý konflikt. To znamená, že sme pozerali na tri základné scenáre. Víťazstvo Ukrajiny, víťazstvo Ruska a zamrznutý konflikt. A chceli sme sa na to pozrieť úplne novou dimenziou a zbaviť ju akejkoľvek ideológie a pozrieť sa na to čisto ekonomicky. Pretože vidíme, že tie ekonomické dopady tohto konfliktu, ruského útoku na Ukrajinu, sú naozaj obrovské a budú mať ďaleko siahle dopady. Tie dopady sa však budú líšiť podľa toho scenára, akým spôsobom sa konflikt bude vyvíjať. A z tohto naozaj jednoznačne vyplýva, že pre nás najlacnejší scenár je víťazstvo Ukrajiny, respektíve mier, ktorý je za ukrajinských podmienok. A je to podložené číslami na niekoľkých dimenziách, o ktorých bude hovoriť môj kolega, ale v zásade v tejto štúdii sme sa pozreli na 4 krajiny, to je Rumunsko, Maďarsko, Slovensko a Poľsko. A napríklad môžem povedať, že v prípade Slovenska by tie náklady boli niekoľkonásobne vyššie. Hej, v priebehu najbližších 5 rokov môžeme hovoriť o 15 miliardách, čo by nás stálo, ak by jednoducho Rusko túto vojnu vyhralo.
Hovoríte vyššie? Vyššie ako čo?
Vyššie ako doterajšia pomoc, ktorú sme poskytli, ktorá naozaj v číselných a nominálnych hodnotách je niekde okolo 700 miliónov eur.
To ale nie je nejaký akože čistý výdavok, tých 700 miliónov, pretože sme za to dostali protihodnotu?
Nie je to čistý výdavok, ak by sme do toho započítali aj protihodnotu, ktorú sme získali, je ten výdavok podstatne, ale podstatne nižší.
Tak spomínali ste teda tie scenáre, ktoré ste porovnávali. Ako by to teda vyzeralo pri alternatíve víťazstva Ruska a čo to vlastne vo vašom ponímaní víťazstvo Ruska pre účely tejto štúdie znamená?
Pre účely tejto štúdie sme víťazstvo Ruska definovali ako plné víťazstvo Ruska, maximalistické víťazstvo Ruska, čiže niečo, čo bolo v pláne Vladimíra Putina dosiahnuť ešte vo februári 2022, čiže zjednodušenie pád Kieva, anexia východných území Ukrajiny pod Rusko a zvyšok Ukrajiny by sa stal nejakým spôsobom vazalským alebo satelitným štátom Ruska. A čo by to teda znamenalo pre nás? Čo by to znamenalo pre Strednú Európu a špecificky teda aj pre Slovensko? Poprvé by to znamenalo, že by sme museli veľmi značne zvýšiť naše výdavky na obranu. Zatiaľ, čo teraz nejaká vojenská doktrína, ktorú ako keby nasledujeme na Slovensku alebo ako sa plánujeme brániť, tak sa snažíme odstrašiť potenciálneho agresora, ktorý je od našich východných hraníc 1000 kilometrov ďaleko. V prípade, že by Rusko vyhralo, že by tie ruské vojska boli povedzme v Užhorode, tak tá doktrína by musela byť diametrálne odlišná, pretože by sme v podstate non-stop by sme museli byť pripravení na to, aby sme potenciálny útok odrazili, aby sme udržali tie vojska dostatočne dlho, aby nám prišli teda západní spojenci na pomoc. Tento nárast výdavkov na obranu v skutočnosti nie je neštandardný v porovnaní s inými krajinami NATO. Napríklad také Grécko dáva podobne 3,5% HDP, alebo Poľsko dáva v súčasnosti ešte viac ako tých 3,5% HDP. Čiže to, s čím sme rátali, ten nárast výdavkov na obranu, je v skutočnosti z nášho pohľadu aj do istej miery možno aj konzervatívny, čiže nižší ako možno reálne by bol v takomto scenári. Čiže toto je prvý dopad, výdavky na obranu. Druhým dopadom, alebo teda vplyvom sú priame zahraničné investície, zahraniční investori, teda tí, ktorí často ponúkajú našim ľuďom prácu, platia dane, zvyšujú zamestnanosť, produkujú hodnoty v tejto krajine, tak by boli menej motivovaní k tomu, aby prišli. Spomeňme si na to, koľko investície teda na východe, že tu máme veľkú automobilku, ktorá prichádza na východ a že tieto investície alebo potenciálne investície v budúcnosti by mohli byť ohrozené, pretože tieto teda firmy by sa báli investovať na Slovensku, čo znamená menej zahraničných investícií, menej zamestnanosti z týchto firiem a tak podobne. A po tretie sú to teda náklady na správu dlhu, čiže štát si v podstate priebežne požičiava peniaze na to, aby splácal nové dlhy, respektíve financoval schodok štátneho rozpočtu. A tak, ako si domácnosť požičiava peniaze za nejaký úrok, keď pôjdete do banky, tak rovnako takéto úroky dostáva aj štát. Podľa toho, ako investori očakávajú, že je pravdepodobnosť, že tento štát tieto úroky splatí. Vo chvíli, keď je takéto akože zvýšené geopolitické riziko, že sú ruské vojska v Užhorode, tak veľmi pochopiteľne by tieto náklady, respektive tieto úroky, ktoré štát musí platiť na to, aby mu niekto požičal, by boli výrazne horšie. A to je ako keby čistý mínus pre štátny rozpočet, pretože môžete sa rozhodnúť, či budete platiť viac na nejakých úrokových sadzbách na tieto dlhopisy, alebo či dáte viac na školstvo, zdravotníctvo alebo sociálne veci. Čiže aj z tohto pohľadu by tie vplyvy na Slovensko, na nás všetky boli výrazne horšie.
Čiže ak kolega váš hovoril, že v prípade Ruska, že by nás tie náklady stáli okolo 3,5 miliardy ročne, to je len vlastne vyjadrenie zvýšených výdavkov na obranu, ale ešte tam nie sú započítané tieto ďalšie náklady, že menej zahraničných investícií a ťažšie splácanie dlhu?
Nie, 3,5 miliardy zahrňa aj zvýšené výdavky na obranu, aj priame zahraničné investície, aj zvýšené výdavky na správu dlhu. Čo tam však zarátané nie je, je niečo, čo nazývame kvalitatívne benefity. A to sú veci ako geopolitická stabilita, ako to, že sa Ukrajina bude integrovať do západných štruktúr a môže to pomôcť ako keby znižovaniu regionálnych rozdielov na východnom Slovensku, alebo povedzme nejaká potravinová bezpečnosť. Čiže tieto benefity tam nie sú zarátané, ale v tých 3,5 miliardách sú zarátané tie tri veci, o ktorých som už hovoril.
My sa tu rozprávame o ekonomike najmä, ale máme tu aj bezpečnostná analytika, ktorý vie zhodnotiť, že čo by znamenalo víťazstvo Ruska aj z tohto pohľadu.
Určite, ja by som sa ale ešte možno oblúkom vrátil k tej otázke, ktorá tu zaznela, že prečo sme vlastne túto štúdiu chceli dať dokopy. A jedným z dôvodom je naozaj tá polarizácia. Tá polarizácia či už spoločnosti, ale aj na úrovni napríklad odbornej spoločnosti, nielen na Slovensku, ale aj v ostatných štátoch a aj smerom na západ. Je to proste viditeľné, je to cítiť, najmä v našom regióne, hraničíme s konfliktom, a verejnosť ako takú, ten konflikt bolí samozrejme. Určite nás neboli tak, ako boli Ukrajinu, ale jedna kríza za druhou nenapomáha tomu, aby tieto veci boli chápané verejnosťou, ktorá s tým ako keby každý deň neprichádza do konfliktu, a to je dôvod, prečo je často táto téma zneužívaná. Ľudia už veľmi ťažko počúvajú na nejaké argumenty a my sme si uvedomili, že je to treba dať do čísel. Že na základe čísel my naozaj vieme ukázať, že toto zhruba nás stojí, keď podporujeme Ukrajinu, ktorá nebráni len seba, ale drží agresora ďaleko od našich hraníc a my môžeme pokojne spávať, a čo by nás možno stalo, keby tomu bolo inak. A to je veľmi dôležitý aspekt, ktorý musí byť komunikovaný a musí byť komunikovaný jasnejšie a lepšie aj smerom do budúcna, pretože tá vojna už je dlhá, môže byť ešte dlhá a my naozaj potrebujeme stáť na tej správnej strane. Keď si to otočíme, čo by znamenalo víťazstvo Ruska, a myslím si, že dá sa na to pozrieť aj tak, ako sme sa každý cítili pár dní po eskalácii vojny, alebo teda po ruskej agresii, keď ruské vojska prišli na Ukrajinu, začalo sa bombardovanie a tak ďalej. Všetci sme cítili strach. Podľa mňa veľmi jasný. Nevedeli sme, čo sa stane, a báli sme sa toho, že Rusi môžu byť priamo na našej hranici o chvíľu. Vediac to, že veľakrát Rusko jasne proklamovalo, čo je jej sféra záujmu, kto spadá do jej sféry záujmu a že my sme naozaj región, ktorý je týmto ohrozený, tak ten strach bol jasný. Bol strach aj z toho, že môže celý tento konflikt vyústiť až do nejakého svetového konfliktu, pretože áno, vďaka Bohu sme súčasťou Európskej únie a NATO, ktorý nám predsa len bezpečnosť v garancie v takejto situácii ponúkajú. A len sa pozrime na to, čo by Ukrajina teraz dala za to, aby mala nejaké bezpečnostné garancie. Čiže prítomnosť Ruska na našich hraniciach, pokiaľ by túto vojnu vyhralo, alebo súdiac všetky možné scenáre od toho, že teda by si anektovalo možno nejakú časť, zvyšok by bola nejaká pseudoslobodná Ukrajina s Babkovou vládou alebo niečo podobné, stále znamená, že mali by sme Rusko na našich hraniciach, čo by okrem toho, že nás to bude strašne veľa stáť, znamenalo aj extrémnu mieru nestability, a nie len tej geopolitickej, ale v tomto prípade už aj tej praktickej.
A určite by sme sa teda necítili aj v našich tých bežných životoch nejako pokojne, by som povedal, že čo sa stane, čo sa môže stať o týždeň, o mesiac. Ak by konflikt zamrzol do dlhodobej krízy, predpokladám, že to by nastalo teda menej ako v prípade víťazstva Ruska.
Áno, to sedí, že ten scenár zamrznutého konfliktu je v porovnaní scenára plného ruského víťazstva lepší. Zároveň však platí, že je stále výrazne horší ako scenár, ak by Ukrajina túto vojnu teda vyhrala naplno.
Dá sa to aj číselne?
Áno, čiže tak ako teda sme hovorili o tom, že by to bolo 3,5 miliardy ročne približne v prípade ruského plného víťazstva, tak v prípade zamrznutého konfliktu by to opäť ročne bolo 1,5 miliardy eur, čo je stále ako keby dvojnásobne viac, ako sú výdavky, teda, alebo teda vojenská pomoc, ktorú sme Ukrajine poskytli doteraz. A opäť platí ten argument, ktorý spomínal Robert, že vo chvíli, ak by sme sa na to pozerali aspoň zo strednodobého hľadiska, tak z tých 1,5 miliardy sa za 5 rokov stane 7,5 miliard. Čiže stále to je ako keby výrazne zlý scenár a výrazne viac ako keby výdavkov a nákladov v porovnaní s tým, čo sme doteraz akože Ukrajine poskytli vo forme vojenskej pomoci.
Ja môžem povedať toľko, že aj z tých čísel vyplýva, že pokiaľ by teda ten konflikt zamrzol, je to pre Slovensko zlé, pretože by to pre nás znamenalo podstatne vyššie náklady, ktoré by sme zaplatili ročne, 1,5 miliardy, a pokiaľ si zoberieme dopredu 5-ročný rámec, tak tým pádom je to 7,5 miliardy. To je v nejakom vyjadrení viac ako súčasný plán obnovy. To znamená, že a tak ako kolega povedal, koľko za ten plán obnovy bolo vecí spravených alebo postavených a podobne. Čiže myslím si, že zamrznutý konflikt zároveň fixuje Rusko v súčasných hraniciach, po druhé dáva mu de facto právo veta nad budúcnosťou Ukrajiny, vytvára veľkú neistotu nad stabilitou regiónu a to by znamenalo aj to, že prípadná obnova Ukrajiny a teda benefity, ktoré by východné Slovensko najmä mohlo mať z obnovy Ukrajiny, by neboli do takej miery realizované. To znamená, že pre nás je absolútne ekonomicky, keď to odstránime od všetkých ideologických a morálnych hľadisk, tak čisto ekonomicky je pre nás absolútne, má najmenšie náklady, ak dnes tú Ukrajinu podporíme, pretože ak tá Ukrajina nevydrží, tak zajtra tie náklady pre nás budú niekoľkonásobne vyššie.
No, práve nedávno som zachytil niekde správu, že sa viacerí nejakí experti a odborníci zhodli na tom, že práve zamrznutý konflikt vyzerá byť ako veľmi pravdepodobné východisko tohto konfliktu.
V prvom rade si treba uvedomiť, že aké bude východisko tohto konfliktu, môžu povedať len Ukrajinci. Nikto iný, iba Ukrajina môže rozhodnúť, aké to východisko bude. Zamrznutý konflikt, samozrejme, keď sa na to realisticky pozrieme, je tam viacero možností a teda ako ten konflikt celý môže skončiť a teda zamrznutý konflikt na určitej časti územia a tak ďalej je jeden z možných scenárov, určite nie želaný pre nikoho a rozhodne nie pre Ukrajinu, rozhodne nie pre nás ako partnerov Ukrajiny. Skôr by som ho považoval za víťazstvo Ruska stále v tejto situácii, v akej sa celá ich agresia momentálne nachádza. Ale v prvom rade zamrznutý konflikt, čo by pre nás znamenal, je opätovne viac míňania na rôzne investície, počnúť s obranou a tak ďalej, ale aj obrovskú mieru nestability na našich hraniciach. To znamená, že síce by sme nemali ruské čižmy priamo na hranici, ale stále by sme nevedeli, kedy sa ráno zobudíme a oni opätovne niečo skúsia a tak ďalej. Už sme videli, čoho sú schopní a nechceme to zažiť opätovne. A čakať len, dokedy táto sopka vybuchne, mi nepríde správne. Ešte jedno hľadisko by som predsa len raz spomenul pri tom zamrznutom konflikte a to je potenciálna budúca integrácia Ukrajiny do euroatlantických štruktúr. Ukrajina jasne dokázala, že do euroatlantických štruktúr patrí a diskusie o jej začlenení, postupnom začlenení alebo pričlenení do Európskej únie, potenciálne do NATO sú momentálne na stole. Rozprávame sa o tom, všetci vieme, že sa to nedá vyriešiť skokom, že to nebude zajtra, ťažko povedať, kedy to bude, ale už sa o tom naozaj rozprávame, pretože každý viac menej vidí, že Ukrajinci si to euroatlantické členstvo zaslúžia, že patria do tej našej rodiny, lebo ju už vyše roka chránia. Pokiaľ by takýto zamrznutý konflikt ešte stále pretrvával na jej území, do veľkej miery by to eliminovalo možnosť pohnúť sa v týchto rokovaniach. Do veľkej miery by to proste eliminovalo možnosť Ukrajine postupne obnovovať krajinu a pričleniť sa k partnerom, ku ktorým chce a má patriť. A toto vnímam tiež ako jedno z rizik.
To bolo zaujímavé, že vlastne v tom scenári, ktorý teda načrtli tí odborníci, bola tá podoba zamrznutého konfliktu niečo na štýl Severnej Južnej Korei, ale presne, že počítali s tým, že Ukrajina by bola v NATO, že to by bolo akoby malé víťazstvo Ukrajiny, že hoci by prišla o časť územia, ale že tá časť jedna by bola slobodná, bola by v NATO, ale teda hovoríte, že to vám nepríde reálne.
No, vravím, momentálne sú to skôr také špekulácie. Na druhej strane, to je naozaj veľmi ťažko povedať, ako by vyzerala teda tá dohoda v takomto prípade. Za aktuálnych podmienok ale vnímam stále ako veľkú prekážku, keby takýto zamrznutý konflikt pretrvával na Ukrajine pre jej euroatlantickú integráciu. Ja by som len ako príklady spomenul zamrznuté konflikty napríklad v Gruzínsku alebo na Cypre, kde áno, niekde sme sa pohli, ale stále je tam jasná nestabilita. Najmä teda to Gruzínsko stále sledujeme a stále sa pozeráme, aký ten vývoj tam bude. A rovnako Gruzínsko bolo na nejakej euroatlantickej ceste, aj sa snaží byť na nejakej euroatlantickej ceste, ale ten zamrznutý konflikt a Abcházsko a Južné Osetsko ich stále od niečoho delí.
No a tretím tým scenárom túženým od začiatku je víťazstvo Ukrajiny. Takže znovu, ako ste pre účely štúdie chápali víťazstvo Ukrajiny a aký vplyv na naše verejné financie by to malo?
Čiže v podstate ten scenár by predpokladal dve možnosti. Prvou je plné ukrajinské vojenské víťazstvo. To by mohlo byť spôsobené nejakými veľkými úspechmi taktického alebo teda strategického charakteru v miestach, kde teraz prebiehajú boje. Alternatívou by mohla byť napríklad nejaká forma povedzme problémov v Rusku samotnom, či by to bola nejaká zmena režimu, alebo proste by sa ich obranné línie v dôsledku toho rozsypali. Druhou alternatívou je to, že Ukrajina v princípe vie obnoviť svoju suverenitu nad celým územím z roku 1991 aj nejakou kombináciou vojenských úspechov a dohody, že vo chvíli, ak by napríklad teraz, ako vieme, prebieha ofenzíva na južnej Ukrajine, keby sa Ukrajincom podarilo prebojovať sa aj až do Melitopolu a tým pádom v podstate zrušiť pozemný most medzi Krymom a pevninským Ruskom, tak to by bol veľmi významný krok k víťazstvu Ukrajiny a že Ukrajina by následne mohla ako keby jednať s Ruskom, ale významne teda z pozície sily, pretože tá ruská pozícia, tie ruské pozície by z vojenského hľadiska neboli udržateľné.
No a ešte sme nehovorili o tom, že tiež keď sme pri každom tom scenári hovorili o nejakom tom vyčíslení nákladov, tak aké náklady by sme mali v prípade víťazstva Ukrajiny?
Ako som hovoril o tých nákladoch v prípade ruského víťazstva alebo nákladoch v prípade zamrznutého konfliktu, tak to sú ako keby náklady v porovnaní s ukrajinským víťazstvom, ako keby ten rozdiel medzi tými dvoma scenármi. Čiže ak som hovoril o 3,4 miliardách pri ruskom víťazstve, tak v podstate sa to dá aj otočiť a povedať, že pozitívnym výsledkom ukrajinského víťazstva je to, že budeme mať naviac 3,4 miliardy ročne ako krajina. Čiže asi takto by som to zaramcoval.
No a ak by sme to mali zhrnúť, čo je teda takým hlavným záverom vašej štúdie?
Ak to mám povedať v jednej vete, tak by som povedal, že tie náklady alebo výdavky, ktoré investujeme na podporu Ukrajiny, sú investíciou nielen do ukrajinskej bezpečnosti, ale sú investíciou do našej bezpečnosti, ale aj zároveň do nášho hospodárskeho rozvoja. Pretože vidíme, že proste ten ruský útok na Ukrajinu zatriasol európskym hospodárstvom a v prípade podpory Ukrajiny a víťazstva jednoducho tie naše náklady sú najnižšie. Čiže náklady na podporu Ukrajiny sú niekoľkonásobne nižšie ako náklady, ktoré by sme museli platiť v prípade, ak by došlo k zamrznutému konfliktu alebo víťazstvu Ruska.
Ja to skúsim vyjadriť tak opäť striktne ekonomicky. Tá návratnosť, ktorú naša krajina dostáva z toho, že pomáha Ukrajine, je veľmi vysoká, veľmi významná. A že naozaj aj z čisto ekonomického pohľadu sa tá pomoc Ukrajine naozaj oplatí.
A to sú teda dáta, to nechceme presviečať nejakých poslucháčov alebo ľudí s iným názorom, ale to ukazujú teda tvrdé dáta aj.
Áno, práve preto sme sa snažili ako keby veľmi striktne ekonomicky na toto ísť a že samozrejme pracujeme s nejakými parametrami, s nejakými predpokladmi, ale tieto parametre sú validované s externými partnermi a sú teda k dispozícii, každý si ich vie nájsť, prečo sme teda očakávali také parametre a nie nejaké iné. Čiže áno, v istom zmysle to je do veľkej miery exaktný výpočet a exaktné náklady pre Slovensko a iné krajiny strednej Európy.
Hovorí Jan Hradický, autor analýzy. Ďakujem aj prezidentovi Globseku Robertovi Vašovi a bezpečnostnému analytikovi Danielovi Hoštákovi.
Ďakujem pekne.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem.
Článok k téme nájdete aj v printovom vydaní denníka Pravda a na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.